Vítajte, milí priatelia, v relácii, ktorej sa budeme venovať našim slávnym vierozvestcom svätému Cyrilovi a Metodovi. Tých poznáme či zo štúdia, alebo z rozprávania našich zaujímavých historikov, medzi ktorých určite patrí aj dnešný hosť, profesor Peter Zubko, ktorý je tu s nami v štúdiu a som rád, že ste prijali pozvanie. Hudbu pre nás vyberá Diana Rauchová a reláciou vás prevádza Jaroslav Fabián. Nie je pochyb, že svätý Cyril a Metod sú naši slávni slovanskí vierozvestci, avšak z historických prameňov, možno z rôznych pohľadov, vieme aj to, že už tu predtým boli franskí kňazi, už tu vlastne nejaká cirkev existovala, alebo nejaká pastorácia.
Pozrite, áno, je to tak, ale ak použijem logiku svätého Cyrila a Metoda, tak treba zacitovať sväté písmo a povedať: jeden seje, druhý polieva, tretí necháva zrast, štvrtý žne, a podobne je to aj tu. Cyril a Metod nestávali na zelenej lúke, to je pravda. Našli už na Veľkej Morave vieru. Túto vieru sem prinášali franskí kňazi. A tak, ak sa niekedy o tých kňazoch rozpráva, že, alebo sa to tak interpretuje trošku scestne, že oni nerozumeli miestnemu ľudu a preto tu muselo prísť niečo nové, niečo, alebo niekto, kto by rozumel týmto ľuďom, tak to tak celkom pravda nie je. Pretože misionárska práca od začiatku dejín vždy spočívala v tom, že ak niekto ohlasuje evanjelium, prichádza ku niekomu, tak musí rozprávať jeho jazykom, aby ho ten človek porozumel. Napokon tak toto vo svojej logike rozmýšľa aj svätý Cyril a Metod. Hej. Takže my vieme opäť, že aj tí franskí kňazi, keď prichádzali na Veľkú Moravu, alebo do tých kniežatstiev, ktoré tu boli predtým, do Moravského a do Nitrianského, tak ohlasujú evanjelium v reči ľudu. Problém je v tom, že my z toho obdobia nemáme veľa písomných pamiatok. To málo, čo sa nám zachovalo, sú len nejaké modlitbičky, Oče náš, vyznanie viery, krstné formulky, ktoré sú zapísané slovanským jazykom, ako marginálie v knihách, ktoré sa zachovali vo franských kláštoroch, alebo povedzme v nemeckých bavorských kláštoroch. A tie dosvedčujú jednoznačne, že tí bavorskí misionári alebo tí franskí misionári, ktorí prišli na Veľkú Moravu pred Cyrilom a Metodom, poznali reč ľudu, aspoň sa snažili. Ide však o to, že Cyril a Metod zvolili iný evangelizačný prístup. Tu sa vlastne stretli skutočne dve kultúry. Tá západná kultúra, alebo ten západný evangelizačný spôsob spočíval v tom, že ľudí misionári naučili alebo vysvetlili im základné pravdy viery v ich jazyku. Isté modlitbičky boli preložené do toho jazyka, ale to bolo veľmi, veľmi málo. Všetko ostatné, čo ten novoobrátenec alebo ten nový kresťan mal zvládnuť, bolo, aby na latinskej omši, pretože iná nepripadala do úvahy, vedelo odpovedať po latinsky. Isté, že sa mu vysvetlilo, aké tajomstvá ide a všetko to, čo súvisí s kresťanským životom, s disciplínou, náukou a tak ďalej. Ale viac sa od tých ľudí v podstate nežiadalo. Na druhej strane ten východ pristupoval k evangelizácii trochu inak. Alebo povedzme, že úplne inak. Tu vidno tú krásu a pestrosť univerzality cirkvi. Na východe bolo zvykom, že sa najprv prekladali posvetné texty Svätého písma do toho dotyčného jazyka. Preto na kresťanskom východe máme veľmi veľa starých prekladov Svätého písma. A to preto, aby sa o toto písmo, o tie texty Svätého písma mohli oprieť misionári a vysvetľovať ich. A v podstate ten istý spôsob zvolili Cyril a Metod. My vieme z ich životov, že keď prišla táto ponuka, alebo možnosť ísť na Veľkú Moravu, tak prvá Konštantínova otázka pred císarom bola, či poznajú písmo, či majú nejaké písmo, či majú knihy vo svojom jazyku. Odpoveď znela nie. No a tam badať také zrozenie zo strany Konštantína, že ako on má ísť k niekomu, kto nemá vlastnú kultúru knižnú, písomnú. Ale tento problém v podstate vyriešil. Asi mu na tom buď aj záležalo, alebo ho to trápilo. Jednoducho zavral sa na niekoľko dní do svojich komnát, ako čítame, a o niekoľko dní vyšiel s tým, že Boh mu zjavil písmena. Čiže prišiel na to, ako to písmo dať na papier. Použil ten klasický princíp, ktorý bol funkčný v gréckej kultúre, v hebrejskej kultúre, pretože Konštantín poznal viaceré jazyky, poznal grafické spôsoby zápisov, že sa zapisujú spoluhlásky, samohlásky a všetky zvuky. Takže pre všetky slovanské zvuky vymyslel grafémy, znaky a vytvoril abecedu. Písmo, ktoré vytvoril on, voláme hlaholika. Opäť by sme si mohli rozprávať o tom, že prečo tá hlaholika vyzerala tak, ako vyzerala. Bolo to preto, aby to písmo aj na papieri alebo na tom písacom materiáli vyzeralo znešene, aby sa vyrovnalo či gréckym tvárom písma, alebo latinským, alebo hebrejským. Tie vo vtedajšej dobe sa považovali za tie nosné. A takto vyzbrojený, majúc abecedu v rukách a tým, že ešte poznal navyše slovanskú reč, tak začal prekladať sväté písmo do staroslovenčiny.
Máme prvé písmo hlaholiku staroslovenčiny. Začína sa teda preklad Biblie, ale ten asi nešiel od slova do slova, od začiatku, od úvodu. Čo tvorilo prvý preklad?
Isté, že nezačal od prvej stránky Biblie po poslednú. Predsa len sväté písmo má niekoľko tisíc strán, ale prekladal tie texty, ktoré boli dôležité pre liturgiu. Čiže texty liturgické, tie, ktoré sa používali vo svätej omši, pretože každý formulár svätej omše bol spojený s istými lekciami svätého písma, či evanjelia, alebo novozákonných, alebo starozákonných textov, takže tie boli preložené ako prvé. Opäť zo životov Cyrila a Metoda vieme, že tie prvé slova, alebo tie prvé riadky svätého písma, ktoré on začal prekladať, bolo Jánovo evanjelium. Prvá kapitola samozrejme, tá slávna veta, na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Od toho všetkého sa potom odráža to ďalšie. Keď preložil všetky tie texty, ktoré boli potrebné pre bohoslúžbu, tak až potom sa v podstate vydávajú na Veľkú Moravu. Na Veľkej Morave, ak odmyslíme všetko to, čo sa tam dialo medzi tým a sledujeme len príbeh Svätého písma, tak Sväté písmo bolo doprekladané na Veľkej Morave celé. V ponímaní vtedajšej doby, tak ako svedčia panonské legendy, to písmo bolo preložené celé, čiže všetko. A stalo sa tak na sviatok svätého Demetra Solúnskeho. To znamená, že tento deň, alebo to doprekladanie bolo pre nich aj nejakým spôsobom dôležité. Muselo mať veľmi centrálnu polohu alebo postavenie vo vtedajšej misii alebo v tej misionárskej práci, keďže aj ten dátum je vyslovene zaznamenaný v životoch Cyrila a Metoda. Na druhej strane je to aj patron mesta Solúna, ich rodného mesta, takže opäť by sme tu mohli dať nejakú teológiu, nejakú logiku, prečo sa to tak stalo, prečo práve ten deň. Ale jedno je isté. Stalo sa to, bolo to dôležité a malo to svoj zmysel.
Kristus, obeť a kňaz, nech tvoja láska našu rozhrieva zás a zmení tak život náš. Náš národ si teba pod Tatrami, kráľ Boha zachovaj pred hrozbami. Cez nás sláva ti buď, v nás cez potomkov našich sláva ti buď. Sláva ti za to, Bože, sláva ti buď, že tvoríš v nás nový ľud. Náš národ si teba pod Tatrami, nech vierou v Boha národ náš mocne v nás a jednota v láske zás. Náš národ ctí teba pod Tatrami, kráľ ho a zachovaj pred hrozbami. Cíl a metod ťa priniesli k nám.
Hosťom dnešného popoludňa je profesor Peter Zubko a rozprávame sa o príchode svätého Cyrila a Metoda. Ako by sme mohli charakterizovať ich odlišnosť, alebo dnešným jazykom povedané, v čom je treba oceniť ich pastoračnú múdrosť vtedajšiu pri ich príchode na Veľkú Moravu?
Dokázali pochopiť mentalitu alebo dušu tých ľudí, tú kultúru, tak by sme to mohli povedať veľmi nadnesene. A v podstate toto oceňuje aj Ján Pavol II v encyklike Slavorum Apostoli z roku 1285, keď hodnotí misionársku činnosť Cyrila a Metoda práve cez to pastoračné pôsobenie. Oni nešli tou cestou, ako išli viacerí iní misionári na západe, že by absolútne zničili, dajme tomu, pohanskú kultúru miestneho nejakého národa, prerobili ho v podstate na nový národ, kresťanský. Cyril a Metod touto cestou nešli, práve naopak. Oni využili tú miestnu kultúru tak, že všetko to, čo sa neprotivilo kresťanskej viere, čo nebolo vyslovene diabolské, tak to ostalo. A popri tom na tomto prirodzenom základe postavili to ohlasovanie evanjelia. A preto mali iný úspech ako tí západní misionári. Tí západní misionári, opäť vieme aj z paralel z iných krajín, veľmi často a radi vyčítali mnohé miestne zvyky, ktoré oni považovali za nekresťanské až diabolské, aby boli vyničené. Tu by sme si mohli spomenúť napríklad príklad svätého Bonifáca, ktorý vyťal onen povestný dub v Hesensku, ktorý bol symbolom pohanstva v miestnom regióne. Ale nič také nenachádzame u Konštantína. Aj keď samozrejme sú také romantické výklady z neskoršej doby, že sa tak stalo, že rúcali modly a tak ďalej, čo iste do istej miery muselo byť. Ale na druhej strane ešte raz mnohé tie zvyky, mnohé obyčaje ostali. Však v podstate dodnes máme mnohé obyčaje, ktoré jednoznačne siahajú až do predcyrilometodských čias. Či sú to názvy nejakých pôvodne pohanských božstiev, ako je Lada, rôzne pomenovania, teraz si človek ani nespomenie, ktoré sú veľmi staré, ale neznamená, že sú nevyhnutne ešte raz protiklade s tedajším videním sveta z toho kresťanského hľadiska. Takže v tom sú Cyril a Metod iní, v tom sú veľkí, v tom dokázali tých miestnych ľudí osloviť. S tým súvisela aj celá ich pastoračná činnosť, tá misionárska činnosť, že založili školu, ako sa to nazýva učilište, ale to učilište chápme nie ako učňovku v dnešnom zmysle, ale ako univerzitu na vtedajšiu dobu, kde boli samozrejme muži alebo mladí muži, mladí chlapci, ktorí boli vybratí panovníkom alebo kniežatami, ktorí boli súci na to, aby jednak sa rýchlo vzdelali, ale aby boli aj súci pre duchovný stav, pretože vtedajšie šírenie kresťanstva alebo vôbec kultúry bolo vždy spojené s cirkvou a učiteľom nemohol byť nikto iný ako kňaz. Takže bolo treba z tých mladých chlapcov vyrobiť kňazov. Dnes, keď študujeme, tak my sa musíme naučiť mnohé jazyky, v ktorých, dajme tomu, máme tie knihy, v ktorých máme pramene. Archivár musí zvládnuť rôzne dávne jazyky, ktoré dnes už nepoužívame, napríklad latinčinu. Opäť, keď niekto chce študovať grécku filozofiu, tak by mal zvládnuť gréčtinu. Niekto, kto chce študovať niečo iné, opäť jazyk toho prameňa. Ale Konštantín s Metodom si boli vedomi toho, že toto je cesta, alebo toto je beh na dlhé trate. Hej. Oni to vedeli, oni to mali v sebe, lebo oni sa vzdelávali celý život dovtedy, ale zrazu to boli mladí muži, z ktorých mali byť, dajme tomu, o 3 roky kňazi. Tak ako to urýchlime? Veľmi jednoducho. Preložili všetky tie potrebné spisy do staroslovenčiny a tak tí žiaci študovali už hotové texty a o 3 roky boli pripravení na to, aby boli vysvetení za kňazov. Takže opäť ďalší veľký prvok v tej ich pastoračnej práci alebo v tej misionárskej práci, ktorý tie veci urýchľoval.
Napriek tomu, že zakladajú školy a pripravia pre študentov aj študijný materiál v staroslovenčine, celé sa to postupne stráca, zaniká a udržuje sa to len na Balkáne. Skúsme si povedať, prečo sa tak udialo.
Problém je v tom, že tá Veľká Morava a to dielo v podstate zaniklo krátko po smrti svätého Metoda a tí žiaci odchádzajú z Veľkej Moravy. Tu tá staroslovenská kultúra alebo tá cyrilometodská pôvodná veľkomoravská kultúra je prevrstvená latinskou kultúrou, osobitne po vzniku Uhorska, pretože uhorskí panovníci už stavali na tom klasickom latinskom stredovekom výzore kresťanstva. A tak u nás dochádza k istým prebratiam tých starých kresťanských zvykov, a nielen kresťanských, ale aj slovanských, tou novou uhorskou kultúrou. Ale na druhej strane sa žiaľ stráca vyslovene ten slovanský výzor v podobe nejakej literatúry a kultúry. Aj v okolitých krajinách tá slovanská kultúra ešte istý čas žije, dožíva napríklad v Čechách, ešte kratšie v Poľsku, ale potom sa stráca. Jednoducho medzi týmito západnými Slovanmi bol obrovský veľký vplyv toho nemeckého sveta, ktorý potom dal aj výzor samozrejme tomu nášmu stredovekému kresťanstvu. No a prirodzene sa potom tá slovanská kultúra, ktorá vo veľkej miere je od Cyrila a Metoda udržiava medzi tými Slovanmi, ktorí sú pravoslávni, teda tými, ktorí žijú na Balkáne, medzi južnými Slovanmi a potom východnými Slovanmi samozrejme. My tu máme ešte jedno slovanské kniežatstvo alebo staroslovenské kniežatstvo, a to bolo Koceľovo kniežatstvo na Blatnohrade. Koceľ potom, čo bol vyhnaný z Nitry, tak mu bolo umožnené byť panovníkom v Blatnohrade. A Blatnohrad bolo kniežatstvo, o ktorom veľa nevieme. Ono je dnes na území Maďarska a ono bolo súčasťou vlastne Franskej ríše ako východofranská marka, ako nejaká provincia alebo teritorium, v ktorom Koceľ bol samostatným panovníkom, a dokonca v jeho kniežatstve máme doložených asi 50 kostolov kresťanských, vrátane obrovských veľkých bazilík, a dokonca sa tam našli aj rozličné vykopávky, na ktorých sú hlaholské znaky. A my vieme opäť v panonských legend, že aj tam sa zastavili Cyril a Metod cestou do Benátok. Asi 50 chlapcov dostali na vyštudovanie, tí potom boli vysvetení za kňazov, ale toto kniežatstvo sa potom veľmi rýchlo aj stráca v dejinách.
Thank you.
Na cyrilometodskú misiu môžeme pozerať v takých dvoch základných etapách. Aj jedna je rovnako dôležitá ako tá druhá. Tá prvá je ich klasický život a tá druhá je ich odkaz, respektíve jeho pretrvávanie aj po ich smrti.
Je klasický život svetcov a existuje kult týchto svetcov. A práve smrť je tým fenoménom alebo tou udalosťou, tou chvíľou, keď sa preveruje pravosť života a nadčasovosť diela dotyčného človeka. Ak je niečo od Boha, ak nejaká myšlienka je dôležitá, má prežiť, tak ona žije aj po smrti toho človeka. Lebo niekedy vidíme, že mnohí ľudia sa snažia žiť tak, ako keby to bez nich nešlo. A po ich odchode z nejakého úradu alebo po smrti ich dielo sa rozpadne ako prach. Pretože to bolo iba ich dielo. Ale v tomto prípade je to inak. Dokonca veľmi komplikované inak a v tom je tá krása. Pretože, dajme tomu, to priame dedičstvo cyrilometodské na území Veľkej Moravy je dokonca potierané, až napokon po nejakých 10 ročiach, staročiach definitívne vymizne. Aj keď nie tak celkom, pretože ono sa vyprázdni možno ten obsah, ale tá forma niekde skrytá ostane. To je tak, ako keď idete cez nejakú dedinu a vidíte samé nové domy, ale vidíte tam stredoveké, dajme tomu, hranice medzi jednotlivými pozemkami, alebo isté stredoveké cesty vidíte, alebo istú takúto logiku. To isté je aj tu. Veľa vecí z toho slovanského obdobia alebo staroslovenského, veľkomoravského pretrváva, plynule prechádza do Uhorska. A existuje dodnes. A na druhej strane, v ostatných krajinách, tých susedných, tie veci žijú dlhšie, žijú kratšie. A výhoda, alebo to čaro v tomto prípade je, že Cyril a Metod svojím významom, predovšetkým tým kultúrnym, literárnym, ale aj náboženským, sú považovaní u všetkých slovanských národov za zakladateľov ich písomníctva. Ak odmyslíme trošku Bulharov, ktorí tú tradíciu viažu trošku do skorších čias, ale predsa len týchto dvoch si aj oni cenia ako národných patronov. A práve toto je ten zaujímavý aspekt. Slovanov je niekoľko národov. Máme tu západných, južných, východných, to klasické delenie poznáme, v rámci toho ešte máme kadejakých ďalších. A to, čo všetkých Slovanov spája, je kult Cyrila a Metoda práve kvôli tomuto dielu, ktoré urobili na začiatku a urobili ho u nás na Veľkej Morave. A z tohto ich dedičstva, z tohto ich princípu my vlastne žijeme. Všetkých Slovanov spája práve toto jedno. A boli v histórii obdobia, keď niektorí Slovania mali viac ubitú svoju identitu, iní zase naopak tú svoju identitu mohli rozvíjať viac, aj tú slovanskosť tej svojej identity, a takto si dokázali vypomáhať. Úplne jednoduchý príklad v našich dejinách. Náš národ slovenský máme veľmi blízko k českému národu. I z hľadiska jazykového, ale i z hľadiska historického. Ak zvážime, že Veľká Morava, to bolo to územie, ktoré je dnes na území Slovenska a toho, čo sa nazýva Slovácko na Morave, a že tá hranica medzi Moravským a Nitrianským kniežatstvom boli Karpaty, čiže celé Záhorie a Slovácko bolo Moravské kniežatstvo. Tam, kde si na tých hraniciach je hradisko Devín, ktorý patrí do Moravského kniežatstva. A potom tu máme tú východnú časť, Nitrianske kniežatstvo, ktoré začína, dajme tomu, Bratislavským hradom, alebo tou Bratislavskou pevnosťou Veľkomoravskou a pokračuje po Nitru a kto vie ešte kam ďaleko na východ. Tak kto sa stal dedičom týchto vecí? Slováci a tá časť Slovákov, ako sa aj ešte v 19. storočí, aj v 21. polovici písalo, že Slováci sú dvojakí. Sú tí, ktorí žijú v Uhorsku a sú tí, ktorí žijú na Morave. Aj jazykovo sme si blízki, aj kultúrne, aj takto historicky. Len sa to nezdôrazňuje veľmi v dejinách, pretože tu už sú v tom politické presahy a dejiny predsa píšu víťazi, ako sa vraví. Čiže isté veci niekedy nepasujú do tých oficiálnych dejín a niekedy sa zase nezdôrazňujú. Ale kultúrne je to tak. Nie väčšej pestrosti, aj etnografické a neviem jaké, ako práve medzi Slovákmi. A to jedno, či medzi tými našimi Slovákmi, alebo medzi tými moravskými Slovákmi. No a potom, keď vznikne český štát na západ, ktorý nemá nič spoločné s Veľkou Moravou, len to, že bol jej sused, v tých českých krajinách sa pestuje staroslovenčina, staroslovenská kultúra. Dôkazom toho je to, že životopisy prvých českých svetcov svätej Ludmily a svätého Václava sú popri latinskej verzii aj v staroslovenskej verzie. A nie je to preklad, jednoducho sú to dve paralelné, úplne rovnaké verzie, veľmi skvelé. Dosvedčujú to o tom, že česká kultúra preberá to staroslovenské dedičstvo, ale potom to zaniká. Kým nepríde Karol IV., ktorý sa cíti po matkinej strane Slovanom a kríši tú slovanskú kultúru tak, že zakladá v Čechách slovanský kláštor, zvaný Emauzy, alebo kláštor na Slovanech, v mestskej štvrti Nové Mesto pri Prahe, ktoré založí, povolá tam mníchov z Balkánu, ktorí prinášajú hlaholiku a v tejto hlaholike sú zapisované tie texty, ktoré ten kláštor produkuje a sú to české texty. A takto dochádza vlastne ku skrieseniu kultu Cyrila a Metoda. Karol IV. Nechá aj urobiť busty Cyrila a Metoda na vonkajšom trifóriu Svetovickej katedrály, čo je opäť veľmi signifikantné dôležité miesto. Vznikajú modlitby, ofícia, breviárové texty ku Cyrilovi a Metodovi práve v tom čase, jednak na Pražskej univerzite vďaka Karolovi IV. A na Morave ako na osobitnom mieste trošku iné texty, ale tiež úcte Cyrila a Metoda. A keďže univerzity priťahujú mladých ľudí a priťahujú ľudí aj z Uhorska, tak mnohí mladí muži idú na tieto univerzity, tam sa stretávajú s týmito myšlienkami a cyrilometodský kult sa takto akoby vracal po tých stáročiach aj do Uhorska. My máme z tej doby niekoľko textov, ktoré sú importom z tých českých krajín k nám, ale svedčia o tom, že tí študenti si ctili Cyrila Metoda a že ten ich kult, alebo to vedomie ich kultu sem prinášajú. Sú to také, povedzme, drobné hviezdičky na veľmi temnom nebi vtedajšom stredovekom, pretože ono trvá ešte niekoľko storočí, kým sa tomu kultu venuje medzi Slovákmi trošku väčšia pozornosť. A keď prichádza potom 17. storočie, ktoré je plné náboženských bojov a tie boje mnohorazí nie sú len bojmi o to, aká konfesia bude, či katolícka, či evanjelická, či kalvínska, tak sa tu objavuje aj protonacionalizmus. I Slováci sa začínajú uvedomovať. Vznikajú nám tu mnohé apologie Slovákov, slovenčiny, toho, že Slováci sú autochtónny, starobilý národ, starší ako Maďari na tomto mieste. Predovšetkým voči Maďarom je to časté vyhraňovanie sa v tejto kultúre, v tejto tradícii. A potom mnohí takí uvedomelí, predovšetkým kňazi, píšu svoje diela, ktoré sú rozličného charakteru. Či sú to básne, či sú to filozofické pojednania, či sú to apológie, či sú to kázne, ktoré píšu v podstate, dnes by sme povedali, slovakizovanou češtinou, ale vždy napíšu, že je to slovenský jazyk. A tu prichádzame k dôležitému fenoménu, že čo sa považovalo za slovenské v tej kultúre 17. a 18. storočia, že tu nešlo o filologické vnímanie, presne definované, že toto je prísne reč slovenská a toto je reč, dajme tomu, česká, ale išlo o to kultúrne povedomie. A tá čeština v tej chvíli vypomáhala tým Slovákom, pretože v nej sa písalo, v nej sa tvorilo. Preklenuto to obdobie, kým sme si vytvorili vlastnú kodifikáciu a vlastný ten klasický slovenský jazyk, moderný, tak ako ho poznáme dnes. Takže v 17. 18. storočí, vďaka aj jezuitským univerzitám, a tie boli dve, jedna je v Trnave, jedna v Košiciach, máme tu skvelých ľudí, spomeňme jezuitu Samuela Timona, ktorý pôsobil v Košiciach, kde vytvoril dielo Obraz starého Uhorska a Obraz nového Uhorska. A on vlastne prvýkrát nazval Cyrila a Metoda apoštolmi Slovanov. Tak hlboko zdôraznil ich význam. Jednoducho niečo, čo vzniklo ako myšlienka v Košiciach, je dnes všeobecne užívaný fakt na celom svete. Hej? Takže aj v tomto sme veľkí. A ten kult Cyrila a Metoda je v tomto čase prezentovaný, povedzme, takým tým vedeckým spôsobom. Vyťahujú sa kadejaké písomné zmienky, pramene ku Veľkej Morave, samozrejme tým pádom aj ku Cyrilovi a Metodovi, ku Svetoplukovi, ku všetkým tým panovníkom, ku všetkému tomu, čo bolo alebo nebolo. A objavovanie tých prameňov má tiež svoju históriu. My dnes to dominantné, čo vieme o Cyrilovi a Metodovi, sú panonské legendy. Život Konštantína Cyrila a život Metoda. Dve legendy, ktoré nám hovoria podrobnosti, Ale už si dnes málokedy uvedomíme, že tie legendy boli do polovice 19. storočia absolútne neznáme. Aspoň nie v našom západoslovanskom svete. Oni sa stali známymi vďaka Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorý písal o písomníctve južných Slovanov a tam ich prvýkrát zverejnil v roku 1851. A tak sa tie texty začínali tak opatrne šíriť, prijímať a my to napríklad krásne vidíme na kázniach našich Slovákov, ktoré máme vydané tlačou a je niekoľko kázní, ktoré sú vydané pred týmto obdobím a samozrejme množstvo kázní, ktoré sú po tomto Šafárikovom objave publikované. Tu vidno ďalšiu vec, ako aj tí kňazi sa snažili to kultúrne, aj to náboženské samozrejme, čo s tým súviselo, tým Slovákom preniesť cez kazateľnicu do ich duší, aby zdvihli ich národné povedomie. Keď potom prídu takí veľkí literáti práve v dobe Bernolákovej, ako bol Ján Holý, a napíše tým klasickým antickým rimovacím systémom tie svoje ódy, medzi nimi aj Cyrilometodiádu, ktoré hovoria o Cyrilovi a Metodovi, tak to, čo dovtedy bolo, samozrejme na vtedajšiu dobu prísne vedecky, sa uchopuje do srdca, pretože poézia, beletria oslovuje dušu. Toho všetkého sa potom samozrejme zhostujú všetci naši kazatelia, všetci kňazi, pretože ten sviatok tu je a má svoj vývin. Ten dátum 5. júla je až od čias banskobystrického biskupa Štefana Mojzesa, ktorý tento dátum vyžiadal ako privilegium od Svätej stolice a dostal ho. Ale zoberme to cyrilometodské jubileum, ktoré vzkriesilo tento kult, ako čosi úplne samozrejme sa píše až k roku 1863, to je to tisícročie príchodu Cyrila Metoda na Veľkú Moravu. A to je, čo je pred týmto dátumom, je doslova, povedzme, taký duchovný zázrak. Pretože neexistuje cirkevná vrchnosť, ktorá by tento kult pestovala. Práve naopak, on funguje z dola. On funguje medzi jednoduchými kňazmi, medzi veriacimi. A takto to vidíme aj z mnohých tých kázní, ktoré sú vydané do toho obdobia. Tak zoberieme len tie naše prvé katolické kázne, ktoré vydával Andrej Radlínsky v pokladoch kazateľského rečníctva. Tak prvá kázeň cyrilometodská je z roku 1849 vypublikovaná, ale ona je určite staršia o niekoľko rokov. A tá nám úplne hovorí o Cyrilovi a Metodovi s takým nadšením, s takým skutočne takým slovenským pekným prirodzeným zápalom, ktorý potom neskôr, keď prichádza maďarizácia, ustupuje a stráca sa, kým nepríde pápež Leo XIII a jeho encyklika z roku 1880 Grande Munus, ktorou kult Cyrila a Metoda medzi Slovanmi, povedzme, že oficiálne zlegalizuje a to prináša obrovský impuls aj pre všetkých našich kňazov, ktorí potom už tento sviatok slávia ako čosi samozrejme aj napriek silnej maďarizácii. Spomenul som oslavy roku 1863 a tie oslavy sa vtedy diali iba v dvoch diecézach, a to v Banskobystrickej u Štefana Mojzesa, pretože on, keďže mal predtým krátko kariéru aj v Chorvátsku a tam ten kult bol čosi samozrejme, tak nemal s tým problém ani vo svojej Banskobystrickej diecéze. A potom sa konali v Spišskej diecéze, tam bol vtedy biskupom Vladislav Zábojský, ináč prešovský rodák, ktorý ale bol taký trošku bojazlivý voči vtedajšej maďarskej vrchnosti alebo uhorskej vrchnosti a veľmi tento sviatok nechcel, ale jeho kňazi ho z dola dotlačili zase, aby tento sviatok bol slávený. Tak on vydal trošku takú, povedzme, taký trošku alibistický pastierský list, kde sa tak vyhovára, že áno, áno, ale no, povedzme, nie až taký nadšený ako Štefan Mojzes, ale napriek tomu umožní tým kňazom, aby urobili tie oslavy také, aké chcú. Oveľa väčšie oslavy, úplne slobodne sa diali na Morave a v Čechách.
Pečatia nebesa. môžu žiadať, je len vytrvať verný. Večné nech ostáva a to ľudské si vezmi. Je dokonané, je dokonané, je dokonané, je dokonané. Aj púť má svoj koniec, aj kríž svoju Golgotu. Prázdne krvavé dlane a tvár od potu. No semienko viery púšť na Eden premení. Lebo pravdivé slovo dá sa nájsť len v živom pramení. Je dokonal. Za prach nás volá späť. Ostáva posolstvo, bude tu navždy znieť. To, čo si žiadal, je dokonané u nich všetkých. Ty, ktorý dal si nám život, teraz príjmi náš dých.
Spomínali sme, že na takúto úlohu, ako boli misie, sa aj Metod, aj Cyril museli pripraviť. A pripraviť sa aj duchovne dorásť. Skúsme si povedať, aký bol ich vlastný taký duchovný rast, aký boli v živote.
Keď bol Cyril malý, vieme, že pochádzal z bohatej rodiny, mal ešte aj takú boháčku zábavku, ako to píše jeho život, že mal sokola, a pretikal sa s chlapcami v solunských uliciach, že kto má vycvičenejšieho, krajšieho, lepšieho, šikovnejšieho a jeho bol ten naj. Ale v jednej chvíli prišla taká výchrica, že toho sokola mu odniesla a už ho nemal. Napíše sa, že bol z toho strašne, strašne smutný. A o chvíľu ten jeho svetopisec, ktorým je zrejme jeho brat, ktorý stál pri zrode tých textov jeho života, uvádza, že malo sa to stať, aby sa Cyril zriekol alebo nevenoval pozornosť svetským veciam, ale aby prešiel na duchovné. A tak začal rozmýšľať o svete, ktorý nepomíňa. A tu vidíme, ako ho to trápilo, že on s tým chodil spávať, pretože jednej noci sa mu sníval sen, z ktorého stál strašne spotený, že predstavili pred neho niekoľko solúnskych krásnych dám a povedali mu, vyber si manželku. No a on nevedel. A nakoniec si jednu pre celé našiel. A to, čo bolo kritériom pre jeho hodnotenie, bolo jej výzor. Že je pekná, je ozdobená šperkami, je upravená, je nádherná. A spýtal sa jej, ako sa voláš, lebo ťa chcem za manželku. A ona povedala, volám sa Sofia. To bol sen. Ráno o tomto sne vravel svojim rodičom. A opäť jeho životopisec píše, možno už tak trošku, povedzme, skrátkovito, že jeho matka mu povedala výklad toho sna, pretože v tých legendách vždy musí byť výklad nejakej prorockej udalosti alebo prorockého sna, že chlapče môj, tak ty budeš filozofom. Asi tak by sme to mohli povedať skrátke. A Konštantín potom skutočne lpel ku tomu intelektuálnemu rastu, ale cez sväté veci, alebo cez tie cirkevné veci. Muž, ktorého si zamiloval, alebo spisy, ktorého si zamiloval, bol Gregor Nazianzsky. To bolo neho aniel a spisovateľ par excellence a začal ho vo veľkom čítať. A mal jeden veľký problém, ktorý ho trápil, že on cel tým textom, nielen týchto cirkevných otcov, ale aj svätého písma, alebo aj textom vôbec všeobecne, ale aj tajomstvom života porozumie do hĺbky. Samozrejme, že dieťa nerozumie do hĺbky mnohým veciam, veď preto aj chodíme do školy, aby sme mnohé princípy pochopili. A Konštantín toto mal ako svoj životný cieľ, ktorý sa mu ale podľa všetkého veľmi rýchlo podarilo naplniť, pretože keď už stal medzi prahom toho detstva a dospelosti, tak už mal povesť veľmi šikovného študenta, žiaka, len sa nevedel dostať žiadnemu učiteľovi na učenie. No ale keďže jeho otec bol významným, povedzme, úradníkom v Solúne, tak a dozvedel sa o jeho synovi cisár, tak ho povolal k sebe do cisárskej školy, kde získal to kvalitné vzdelanie. Dostal aj víziu alebo ponuku na kvalitnú kariéru, aby sa stal knihovníkom. Podľa všetkého sa stal aj kňazom, pretože všetky tieto funkcie boli spojené vždy s úradom kňaza. Musel byť kňazom. Prijal aj tonzúru, ako sa píše, čiže bol klerikom. Ale on veľmi rýchlo ovládol všetko to učenie alebo to umenie, tie náuky, ktoré sa vtedy učili. Či retoriku, či filozofické myslenie, či geometriu, či aritmetiku, astronómiu, jednoducho všetky tie vedy, ktoré sa vtedy učili a ktoré spomína jeho život. No a chcel vlastne odísť, pretože aj v tom nenachádzal nejaké celkové naplnenie. Chcel odísť do kláštora, pretože jeho brat už bol v kláštore, jeho brat Metod. A on aj ako si tak nenápadne odišiel, nenápadne zrejme preto, lebo by ho bol nikto nebol pustil. A píše sa, že po pol roku ho našli v nejakom kláštore a upýtali ho, aby sa vrátil. Cisár ho využil prospekt svojej politiky a svojej diplomácie, pretože bol na niekoľkých misiách. Tá najznámejšia je u Chazarov, alebo u Korzárov. Tá bola tesne pred Veľkou Moravou a tá posledná misia bola vlastne na Veľkej Morave. A keď čítame jeho život, tak tam vidíme spôsob jeho myslenia, jeho argumentácie. Ak dostal nejakú otázku, tak na ňu odpovedal veľmi hlboko. A veľmi rád odpovedal slovami Svätého písma. On to Sväté písmo mal v malíčku. Malo skvele zvládnuté a v tomto je obrovským príkladom aj pre nás, že ako by sme my mali zvládať Sväté písmo, jednoducho nech prišlo čokoľvek v tej chvíli, argumentoval dôkazom z písma, čo teda bola top teologická argumentácia v stredoveku. No a znalosť Svätého písma nebola všetko, pretože keď bol u Chazarov, tak tam ku podivu citoval aj veci, ktoré napísali napríklad židovskí rabíni, alebo ktoré sa nachádzali v Koráne. To znamená, že Konštantín poznal aj spisy tých iných, nebol vyslovene zahľadený fundamentalisticky do seba, ale bol to vzdelanec, polyhistor, povedzme, ktorý poznal všetky základné texty, všetkých aj tých ostatných kultúr, alebo civilizácií, alebo náboženstiev, ktoré vtedy boli funkčné. A vedel z nich aktívne citovať a všetci uznali, že rozumie tým textom a cituje ich správne. A v tom bola jeho jedinečnosť, že toto dokázal robiť. Nikdy to nerobil násilu, nikdy tie jeho argumenty nie sú nejaké vysmievacké ani ironické, ale vždy sú jasné a sú veľmi vždy presné.
Všetkým prúdom a obracať ich nech ti vidia do tváre, dáť ich k láske, k tvojej sláve. Sťahuje hrdlo v slovách, nech sa tak stane, maličký človek pri veľkej bráne, kam nás to posielaš, Pane, ďaleký svet odvahu láme, ďaleký svet odvahu láme. Do cudzej zeme k cudým zvykom príjmu nás vrelo, či poženú s krikom, čo všetko nás čaká na nových miestach, radosť, boj, trnistá cesta. Sťahuje hrdlo v slovách, nech sa tak stane, maličký človek pri veľkej bráne, kam nás to posielaš, Pane, ďaleký svet odvahu láme. Ďaleký svet odvahu láme.
Skúsme si na záver povedať ešte, či nájdeme nejaký prvok v ich misii, ktorý pretrváva aj v našom duchovnom živote, ktorý je tu a môžeme povedať, že ho nosíme stále v sebe.
Na jednej strane to najjednoduchšie, čo v nás môže byť, je poznanie ich diela, ich práce, ich odkazu. To je tá intelektuálna sféra, ktorú vo veľkej miere suplujú školy, školské osnovy, ale samozrejme aj samovzdelávanie, s ktorou sa stretávame potom aj na kazateľniciach, alebo keď je Sviatok Cyrila a Metoda, aj oficiálne v médiách veľmi často. Ale je to veľmi málo. To nie je to, čo by si želal Cyril a Metod. Oni vždy chceli ísť do hĺbky. Chceli, aby sme veci nielen poznali, ale im aj rozumeli. A aby človek niečomu porozumel, tak nad tým musí premýšľať. Doslova rozjímať, premodliť to. A to je to, čo niekedy nám aj chýba, aj nechýba. Mnohí, ktorí nedokážu ísť na tie hlbiny, tak bohužiaľ len sa plavia po povrchu. Dokonca aj v živote Cyrila máme taký obraz, že vaše poznanie je ako plitké more. Má veľmi blízko seba brehy a vy ho preplavíte na smiešnej bárke. Ale moje more, to práve Božie, je hlboké. A ja keď sa chcem na neho vydať, tak ja potrebujem pevnú loď. Ja potrebujem poznať zákony mora. A potom pochopím tú Božiu krásu tohoto sveta i toho všetkého. Ono v podstate, ak rozprávame o tomto odkaze Cyrila Metoda, ani nejde o poznanie ich samých a ich diela. Čo teda by malo byť v prvom rade samozrejmosťou. Tak ako to majú iné národy u seba samozrejmosťou vo svojich dejinách národných. Ale ide o to, aby sme sa naučili rozumieť tomuto svetu i tomu vonkajšiemu, i tomu duchovnému, i tomu Božiemu do hĺbky. Tak ako čítame v písme, zatiahni na hlbinu. Neplav sa, nečmáchaj sa smiešnej kalnej kaluži, ale zatiahni na hlbinu do hlbokého mora. Tak ako to robil Cyril a Metod. A to sa dá ešte raz len vtedy, ak človek aj kľakne na kolená, ak bude aj rozmýšľať, ak na knihami strávi aj viac času, než len to, že ich prebehne očami, ale že sa nad tým aj zamyslí. A keby sme toto robili pravidelne, keby sme akýkoľvek text, a nielen písaný, ale aj ten, čo počujeme možno vonku, ako tradovaný, alebo ako vidíme, ako žijú iní ľudia, čo robia a ako robia, sa nad tým zamýšľali a uvažovali, tak pochopíme, že okolo seba máme strašne veľa bohatstva, veľmi krásneho, o ktorom sa dá veľmi nádherne rozprávať a vidieť, že mnohí ľudia okolo nás skutočne žijú, povedzme, priamo takto cyrilometodský odkaz do hĺbky. To, čo sa mnohorazí vyčítalo Slovákom, tak to bolo to, že sú nevzdelaní, že nerozumejú veciam. Ale to bolo vždy nepochopenie. Ak zoberieme napríklad slovenské ľudové rozprávky, alebo porekadla, alebo jednoducho len takú tú sedliackú múdrosť niekedy a zamyslíme sa nad ním, tak to je len jednoducho slovenským spôsobom povedané obrovské hlboké pravdy. Proste pochopené princípy života, myslenia, Božieho sveta, ľudského sveta. Ono to tu je. Len my to niekedy nevidíme. Nevieme to pomenovať. Vidíme zlato, ale kým sa neleskne, tak jednoducho mu nevenujeme pozornosť. A v tom je to, čo chcel Cyril, že áno, pozeraj na tento svet a uvedom si, čo je za tým. Niekedy k tomu nalešteniu musíš prispieť ty. To je tak, ako keď Pán Boh stvoril svet, ten svet možno vyzeral ako divočina, ale povedal človekovi, aby ho kultivoval, aby z neho urobil záhradu. A to isté platí aj o nás, že z toho ľudského sveta, ktorý možno mnohorazí je taký jednoduchý, neohrabaný, nepokosený, nepohrabaný, môžeme vytvoriť krásny, civilizovaný svet, ale záleží od nás, ako my sa budeme k nemu správať, ako ho budeme interpretovať, ako budeme o ňom rozprávať. Lebo môžeme rozprávať veľmi škaredo, ale potom svedčíme o tom, že sme hlúpi, alebo že nerozumieme veciam. A môžeme rozprávať krásne, pretože aj za, poviem, smiešným kameňom môže byť veľký drahokam. Ale je to na nás, či ten drahokam v tom vidíme. Či vidíme v duši toho človeka veľký potenciál, ktorý v každom človekovi je. Len niekedy ho treba doslova hodiť na tú hlbinu, aby sa naučil plávať a treba mu veriť. A keby takto fungoval tento svet, tak sme kdesi úplne inde. Takže v tom vidím obrovský odkaz Cyrila Metoda.
Milí priatelia, je tu záver dnešného rozprávania profesora Petra Zubka o solúnskych bratoch, ktorých sviatok si dnes pripomíname. Ešte krásny sviatočný deň z Košického štúdia vám želajú dnešní tvorcovia relácie Diana Rauchová a Jaroslav Fabián.
Oče náš, tak budete volať Pána, ktorý sa k vám milosredne skláňa. Proste, aby vaše srdcia byli chvále, je omen, aby zem človeka bola nebom premenená. Proste, nech ľudia veria jeho vôli a jeho kráľovstvo opäť pokoj na stolí. Proste, nech sa v každodennom chlebe stále pripomína, aby ste pamätali na obetu jeho syna. Proste, nech vás za vaše hriechy zhovievavo súdi, lebo aj vy sa učíte odpúšťať viny ľudí. Proste nech vás neopúšťa v pokušení, aby ste od zla žili oslobodení.
Blahoslovi, duše moja, Hospoda, blahoslovený si moja Hospoda i sviatotenia ja moja imia sviato je Jeho. Blahoslovi duše moja Hospoda i ne zabavaj silo za ja. Očišťaj duša osia bezakonia tvoja, i syraj duša osia neduhy tvoja, i zbavľaj